от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Български демократичен център, в която участват Светлин Танчев, Румен Йончев, Кънчо Филипов и Стефан Кенов.
Добър ден на всички! Понеже тук на това място преди няколко месеца ни обвиниха в непоследователна политика и в това, че ние си лъжеме избирателите, смятам, че е най-редно тук пред цялата българска общественост и пред вас, журналистите, ние да застанем и да кажем своите позиции. Предвид факта, че не е достатъчно ясно се отразяват нашите виждания и желания за работа в парламента, смятаме, че това е начина, за да няма две мнения. Ние в цялата предизборна кампания и не само в предизборната кампания, Български демократичен център е заявявал, че ще работи за стабилност на държавата, за последователност в политиката и в идеите, които се отстояват. Ние винаги сме твърдяли, че ще защитаваме не само уязвимите и маргинални групи в българското общество, но също така и българския бизнес. Това, което се случва в момента и това, което предстои да се случи другата седмица с приемането на бюджета, противоречи определено на обещанията на най-големите политически формации в момента, които твърдяха, че ще защитават интересите на бизнеса, ще правят реформи за стабилна бизнес среда и ще изкореняват корупцията. Нищо от това, за съжаление, не се случва към днешна дата. Дори напротив, българският бизнес се смятат за престъпници до доказване на обратното. Реформи се правят в последния момент, за да няма време бизнеса да реагира и да направи своите така преструктурирания за това как да работи в променящата се бизнес среда, което според нас не е правилно. Ние не сме против държавата да събира данъци, дори напротив, абсолютно подкрепяме такива инициативи, но те трябва да са съгласувани с всички браншови организации, с всички структури и да са с еднакъв аршин за всички. Не може заради това, че някои сектори злоупотребяват, да наказваме други сектори. Това не е справедливо. Не може от първия ден да говорим, че ние ще намаляваме административната тежест върху бизнеса и в същото време да правиме точно обратното. Да се вдигат минимални заплати, да се вдигат осигуровки, да се вдигат лихви по данъците. Всичко това противоречи на нещата, които бизнеса очакват от тази държава. Не виждаме в този бюджет нищо в посока електронно управление, по някакъв начин да се акцентира, че това е начина да се свали административна тежест от бизнеса и да се улесни бизнеса да успява да работи в тази среда. Това, което ние отстояваме и за днешните дебати за измервателни уреди, такива измервателни уреди за алкохолната индустрия все още няма. Горивата, ние не сме производители на горива в България. Там се е видяло ясно, че има ефект. Но за другите сектори смятам, че е неуместно да казваме, че бизнеса са престъпници и те трябва да доказват другото. Смятам, че ние сме абсолютно последователни в нашите тези, оставаме твърдо, ако щете ни наречете лобисти за бизнеса, лобисти за средната класа, лобисти за оставяне на работни места, не се притеснявам да сме такива. Надявам се, че в следващите няколко седмици ще внесем и закон за лобизма, с който да стане ясно кой чии интереси защитава. Колеги, ако имате вие нещо да добавите...
Аз искам да илюстрирам с един конкретен пример това, което гласува днес Народното събрание във връзка с измервателните уреди. Вземете за пример един български винопроизводител. В България виното е акцизна стока. Той трябва да закупи измервателни уреди, които струват, те още не са изобретени точно такива, но когато ги изобретят, струват от порядъка на 10 000 лева на съд. Той трябва да монтира тези уреди, да ги въведе в експлоатация, за да мери алкохолното съдържание и количеството вино, което произвежда, и накрая акцизната ставка е нула. Тоест бюджетният ефект, това, което ще събере държавата от цялото това упражнение, е нула. ще причини на въпросния производител доста разходи. Да не говорим, че българското вино в над половината си обем е износ, т.е. изобщо не влиза в режима на плащане на акцизи и на ДДС. С една дума, едно абсолютно безсмислено упражнение, което причинява само вреди и осложнява работата на българските производители, а ние искаме те да бъдат конкурентни на световните пазари. Онези от вас, които са се интересували, може би можете да го разберете лесно. Никъде по света няма подобна система в този бранш. Никъде по света няма подобен натиск, никъде по света няма такива подозрения, че някой някого лъжи. Още повече, че ефектът, пак подчертавам, бюджетният ефект е нула в крайна сметка. Да, по европейски регламенти виното трябва да бъде акцизна стока, но акциза, съгласно нашето законодателство, е нула. Какъв е смисълът тогава да въвеждаме цялата тази сложна система, скъпа система, която работи за да произведе нулев ефект? Това е само един пример за безсмислието на тези няколко часа дебати в Народното събрание, с които произведахме един закон, реално утежняващ състоянието на бизнеса.
В момента, като преходни заключителни разпоредби на закона за данъка за върху добавена стойност са вкарани редица данъчни закони. В момента в залата тече обсъждане на данъчните преференции за българските семейства, които отглеждат деца. Както знаете, ние внесехме законопроект за детските добавки, които в абсолютна стойност всяко българско дете искахме да получи 420 лева годишно, всяко второ и трето по 600 и от четвъртото нататък пак по 420 лева. Сега управляващите внасят изменение по отношение на доходите на физическите лица, в което всяко българско дете, чието майка и баща плащат данъци, ще получи по 20 лева на година. Или по 1,50 лева на месец. Призовавам народните представители от управляващата коалиция да пробват да купят на собствените си деца нещо за 1,50 лева за цял месец. Дали ще им стигнат за пакет чедъвки, не знам. Но за мен това не е облекчение, това е подигравка с хората, които раждат и отвеждат децата си в България и плащат данъци. Данъци, които отиват за детски добавки на 2/3 от децата, а за тяхните собствени няма пари за детски добавки. Като парламентарна група поискахме този законопроект да бъде внесен в сряда. Това ни беше отказано заради процедурни пречки. Твърдо заставаме като подкрепещи българското семейство и считаме, че тези мерки не само подпомагат, а оскърбяват българските семейства. По отношение на бюджета за държавното обществено осигуряване, вчера гласувах против комисията, защото вярвам и смятам, че няма нито една политика, нито една реформа, които да се правят с бюджет 2015. Нищо не се прави по отношение на демографията и на децата, нищо не се прави по отношение на пенсионната система, нищо не се прави по отношение на безопасните условия на труд, ако щете. Няма никакви реформи. Напротив, удря се земеделците. Един земеделец, който работи 2-3 месеца годишно и сега плащаше на минимална ставка 240 лева на месец, му се увеличава 420. Това са над 5000 лева годишно. Някои земеделци и тютюнопроизводители ни изкарват по 5000 лева годишно. Те ще трябва да плащат осигуровки на повече пари, отколкото се изкарат. И всичко това се прави против това, че ще преизчисляваш на 18-месечна база майчинството назад, това значи, че искаш да изчислиш по-малко майчинство на българските майки. Затова мога ясно да заявя, че през следващата година управляващите не подпомагат, а се опитват да урежат майките и българските деца.
Колеги, с две думи, вървим все едно, че тази държава ще закриваме. Приключваме с стратегическите бизнес проекти, големи като Южен поток. Бизнеса ги обявяваме за престъпници, а уязвимите групи получават по-добри помощи в Западна Европа и в Америка, отколкото в България. Така че явно управляващите така меко ни казват, че трябва да търсим терминал 2. Сега, ако имате въпроси, заповядайте.
Да, въпросът ми е свързан с вашите последни думи за Южен поток, Радио К2 Деница Гацинска към вас, господин Танчев, и ако може и господин Кънчо Филипов да отговори като експерт в областта на енергетиката, как ще тълкувате писмото на министър Щонов за спиране на Южен поток? Благодаря.
Ами, как да го тълкувам? Фактите говорят сами за себе си. Няма какво да се тълкува в ситуацията. Ние нямахме адекватна позиция, нямахме политици, които ясно да тропнат по масата и да кажат да, това е стратегически интерес на България и ще го отстояваме, и да покажват тази позиция и в Брюксел. Това не се случи. Ходехме в Брюксел с наведена глава, във ъгъла, каквото ни кажат, това ще направим, козируваме и си тръгваме. В същото време идваме в България и си правиме пък в крайна сметка каквото си знаеме, никаква комуникация. Ясно е как ще приключи едно такова начинание. Няма кой бизнес партньор по този начин да иска да си сътрудничи, ако иска господин Филипов да добави нещо.
Благодаря. Спирането на проекта Южен поток ще нанесе няколко вреди на България и на бизнеса. На първо място, в по-дългосрочен план, се нарушава сигурността на доставките на газ. Зависим не от Русия, а от Украина в случая. Лишаваме се от една инвестиция, която ще доведе до разкриване на повече работни места, до увеличаване на потреблението и до подобряване на състоянието на българската икономика. Но причините са разностранното говорене на всички политически сили и според нас, ако искаме да ни уважават, ние трябва да имаме еднакво говорене. Както парламента по отношение на Южен поток, така и Министерски съвет, министър-председател, така и президент, така и всички политически сили. Защото различното говорене до сега доведе до това никой да ни уважава и наистина Русия да ни покаже, че може да се откаже от един проект, да го обяви в съседна Турция, а не в Москва или в София. Благодаря.
Един въпрос от агенция.
Може ли само да добавя аз нещо към този отговор, въпреки че не ме питахте мене? Според нас трябва да се зададем въпроса и кой е отговорен за спирането на Южен поток. И най-вероятно не е това министър Щонов, защото той управляваше това министерство в рамките на няколко месеца. А спирането се случва сега, не по времето на този министър. Според нас трябва да гледате кои се усмихват, кои се радват на това спиране. И ако се замислите, това са същите хора, които вече 20-ти на години разрушиха всичко, що беше българска индустрия. След това пропуснаха почти всички възможности за реализация на големи инвестиционни проекти в България, включая този в Белене, включая и Южен поток. И Набуко, ако говорим за геополитика, да речем, че това са били проруски проекти, тогава защо пропадна проекта Набуко, който беше прозападен проект. С една дума, тези хора така управляват 25 години държавата, че почти не остана не само българска индустрия, но не остана и голям инвестиционен проект, който да не пропуснем, който да не пропилеем. Това е поредното доказателство. За съжаление, те продължават да управляват държавата.
А най-лошото е, че не само пропускаме тези големи проекти, но си плащаме и сметките след това. Виждаме, че и Белене ни грози голяма сметка, която трябва да платиме. Така че ще спрем с коментарите до тук. Ще гледаме ситуацията изкъсо как се развива. Ние изцяло подкрепяме, че българската страна трябва да се опита да намери начин това да се случи. Към агенция Пи.
Български демократичен център, дали имате някакво становище по казуса Слави Бинев? Вчера имаше така голям протест, час и половина беше блокирано движението пред парламента. Имате ли някакво становище? Трябва ли да се оттегли господин Бинев?
Смятам, че това са политически теми, в които ние не искаме да бъдем съдници. Още по-малко аз признавам, че нямам някакви големи познания в сферата на културата. Ще ми се и смятам, че е нормално в всяка една област хората да са професионалисти, да са експерти и най-малкото да са обединители на гилдиите, така че не бих искал и в момента да се явявам в ролята на някакъв съдник.
Благодаря ви.
Взе ли парламентарната ви група решение как ще гласува по бюджета и дали самото гласуване ще е показателно за поведението ви през следващата година? Дали ще сте твърда опозиция или по-скоро подкрепящи?
Аз мисля, че загатнах за нашето отношение към бюджета. По-конкретно ще се види и в пленарна зала другата седмица в понеделник, но като цяло не виждаме нужните реформи. И не, ние сме хората, които подменяме вота на избирателя. Не виждаме борба с корупцията, не виждаме кой знае какви реформи в митницата, в повдигане събираемостта на тези звена. Виждаме, бизнеса са престъпници, затова ще ги ударим, ще си вземе парите ние напред, пък те да се оправят през съдилища. Това е подхода. Ние не смятаме, че това е адекватна бизнес среда и предпоставка за такава, затова няма как да подкрепим този бюджет.
А гласуването против бюджета ще бъде ли знак за поведението ви в пленарна зала от тук нататък?
За това казах, че смятам, че нашата позиция е най-последователна в последните няколко месеца. Ние няма как да се инатиме и да казваме, ние сме в опозиция и всичко сме отрицание. Ние искаме предвидима, градивна, прогнозируема и стабилна бизнес среда в държавата. Винаги сме казвали, че ще подкрепяме инициативи, които създават предпоставките за това нещо. И държавата трябва да създаде бизнес условията, бизнеса да ни изкара от кризата. Ясно е, за 25 години и за децата е ясно, че политиците и държавата няма да ни изкара от кризата. Просто държавата нека позволи на бизнеса да си свърши работа. Но за момента не виждам нищо да се прави в тази посока и затова казвам, че няма как да подкрепиме дори и в сферата на здравеопазването. Така, големи заявки се направиха за планове, за някаква реформа. Единственото, което виждаме на практика, че ще се случва, е някаква електронна карта. Окей. И най-малката стъпка е стъпка в и най-дългото пътуване, но не виждаме желание. Ако няма други въпроси, благодаря ви за времето. Хубав ден!
Вие слушахте брифинг на Български демократичен център, в който участваха Светлин Танчев, Кънчо Филипов, Румен Йончев и Стефан Кенов.
Радио К2 от мястото на събитието.